Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio.ho.cu. Oblikva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio kiu trairas la mondom. Carai ascoltantoi, l'esquipo della Esperanto Redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la sepa de aprilo 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.co/eo. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara gli ascoltanto in nia unua programero propona salvi la agado infarata en Cubo por impulsi cerclan agriculturon en la contexto de la starigo de la legio pri nutra suverenezzo kai nutra securezzo. Disvolvi circlan agriculturon estas prioritato por Cubo, fronte al diversaj defioj kiel utiligo de kronproduktoj de la agrikultura sektoro, pliigo de efikeco en la uzado de ĝiaj resursoj, redukto de nutraĵaj perdoj kaj malŝparo, kaj ankaŭ antaŭenigo de disvolviĝo en kunteksto de malalta havebleco de enigaĵoj por la agrikulturo. Tial la Ministerio pri Agrikulturo Tial, la Cuba Ministerio pri Agriculturo, cune cum la ambasado de Nederlando sur la insulo, cae la organizo pri nutrado cae agriculturo de Unuigintae Nazioi, antaŭenigas agojn por kompletigi tion, kion la lando faris en la areo de agriculturo, cae ligi cubajn bienojn administritajn baze de novigado, dauripovo cae agroekologio. Tiucele en la agroekologia bieno Belvidejo, Ocasis labora renkontiĝo pri cirkla agrikulturo, kie ĉirkaŭ 20 kamparanoj el la okcidento de la lando kunhavis spertojn kaj bonajn praktikojn por subteni produktivajn klopodojn sub la malfacilaj kondiĉoj de agrikulturo en Kubo. Construi manjo sistemoin kiui estas pli resistemai al crisoi estas prioritato hodiau en scenaro de altigiantai internaziai manjo presoi kai pli igitai costoi de agriculturai enigajoi kai stercoi. En citiu contexto, circla agriculturo ofertas solvoin por construi long dauran resistetson generi economia in chansoi kai media in kai socia in avantajoin inter giai multai profit eblezoi. Povi multobligi sperto in selita in alla circla economio en locai nutraj sistemoi representas strategian aferon por la Cuba registaro en la contexto de la efectivigo de la insula lecho pri nutra suverenezzo kai nutra securezzo. Cubo havas enorman potencialon en la disvolvigio de agricultura expertoi, kiui contribuas al daurigebla kaj resistema disvolvigio, kiui equilibrigas la socian, economian kaj median dimensioin, kaj grava ekzemplo estas en la campo de agroekologio. En la lasta tempa concurso, dek novigaj iniciatoj kaj pruvo de daurigebla agrikulturo kaj agroekologio por kampara disvolvigio, convocita de diversaj cubaj ministerioj, uno organizo kaj Europa Unio, diversaj spertoj de organika agrikulturo, agroforstado kaj permakulturo, pruvis la ekziston de agroekosistemoj en Kubo, cirklaj kaj diversigitaj, surbase de renovigeblai naturai kaj biologiai rimedoi disponeblai loke, kiui hodiau estas amplexeblai al publicai politikoi.
El Esperantujo ni memorigas pri esperantista renkontiĝo organizata de Cuba Esperanto Asocio. Tio estas la oka kero, okazonta en Havano de la 12 ĝis la 17 de aprilo. Ĝia ĉeftemo estas Esperanto en Kubo, 120 jaroj de interkultura komunikado. Okazos tri samtempaj programeroj. Comitata Consido de Cuba Esperanto Asocio, amo seminario pri intercultura comunicado, kaj alia kultur kleriga programo kun paroligaj kursoj, prelegoj, arto, muziko, kaj aliaj interesaj programeroj. Interesitoj partopreni estos bonvenaj en Havano de la 12 ĝis la 17 de aprilo ĉi-jare. Ege auscultanto in invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Lissandra, qui uscien malcobras por ni interesan temon. Agrablan auscultadon.
Saluton, mei cara ege auscultantoi. Estas plesuro por mi renconti vin de nove e in tiu malgrand spazio che mi racontas pri diversai che conatai locoi de Cubo che pri aliai temoi allogai al vi. En mia hodiaŭa programo, mi ĉetus rakonti al vi pri la Muzeo de Martiroj de Barbado en la provinco de Las Tunas, oriente de Kubo. Ĝi estis fondita en 1978, en loko kie estis la hejmo de la olimpika atleto Carlos Leiva. La muzeo estas omaĝo al la viktimoj de la konata krimo en Barbado, okazigita la 6 de oktobro 1976. En tiu ĉi terorista ago financita de Usono kaj farita de kuban usonanoj mortis 73 homoj, inclusive la skrimistoj Carlos Miguel Leiva González kaj Leonardo Mackenzie Grant, ambaŭ en la provinco Las Tunas. La gravezzo kaj intereso de tiu domo muzeo kuŝas en ties celo de savado kaj konservado de kulturaj heredaĵoj. Por fari tion, ĝi konsideras du ĉefajn funkciojn: disvastigi lokan kaj nacian historion, kaj eble pli grave, promocii en la junularo la konon pri la vivo de la viktimoj de Barbado. Enirante la muzeon, vi rimarkos, ke ĝi estas dividita en tri ĉambrojn por malsamaj ekspozicioj. La unua estas dediĉita al la memoro de la krimo. Ĝi montras fotojn, pruvojn kaj aliajn elementojn, kiuj konfirmas la kruelecon kaj verecon de la atako, kaj eĉ pecojn de la gradilo, kiu estis eksplodigita dum flugado. La dua prezentas personajn aĵojn de la du skrimistoj, dum la tria rilatas al la profesiaj vivoj de ili kaj de aliaj membroj de la sporta delegacio, kiu ankaŭ mortis en la gradilo, same kiel ilia agado en la kvara Centrameriika kaj Kariba ĉampionludo. Tamen la vizito ne limiĝas nur al la muzeo, ĉar en la korto de la domo estis metita la skulptaĵo kun la titolo "Niaj mortintoj levas la brakojn", farita de Juan Hesnard Hedrich, kiu ricevis la nacian premion de la Nacia Salono de la Unuiĝo de Verkistoj kaj Artistoj de Kubo. Estas kutime en Las Tunas, ke ĉiu 6 de oktobro alvenas popola pilgrimado al la monumento, memore al la 73 viktimoj de sabotado. Do, se vi deziras esplori pli pri tiu okazaĵo, mi invitas vin veni al tiu muzeo en la provinco de Las Tunas, kaj si iom pli rilate tiun malhelan tagon por la kubanoj. Mi estas Mara Alessandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Kaj kompreneble, kiel mi ĉiam diras, ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj!
Cara ege auscultanto, i hodeo ni proponas al vi serion de mallongai textoi kiui celas montri la cuban vidpunton pri la realo nuntempa de la insulo, submetata je tio classigita kiel milito en tri dimensioi, economia, politica kaj cultura. Tre verŝajne la grandai amas medioi, tiel nomatai occidentai, intensigas siajn fi-kampanjojn kontraŭ la Kariba insulo, kaj certe la kapablo atingi grandajn plimultojn estas al ni limigitaj de la grandaj monopoloj de informado kaj komunikado. Tial la unua temo, kiun ni proponas, fontas el kuba esploristo kaj ĵurnalisto, kiu aperigis artikolon en la insula ĵurnalo Granma sub la titolo "Donald Trump insistas faligi la kuban revolucion". En la articolo, la giornalisto amplexe raportas per datumoi cae historiae antauagioi, jen la unua parto. La ex-presidento de Usono cae candidato por ocupi la plei altan postenon por la dua foio en la Blanca Domo, signoro Donald Trump, lasta tempe certigis per video disconigita en sia reto Truth Social che li cesigos la Cuban revolucion. La gvidado en Kubo povus esti ŝanĝita se mi estas reelektita la kvinan de novembro 2024, tiel li asertis. Biden estis tre malforta kun la komunistoj, asertis Trump, kaj esprimis mi subtenas la kuban popolon. Kio fakte estas la helpo kiun ni kubanoj devus atendi de la ex-prezidento, kiu vere estas ĉi tiu homo, kiu proklamas sin la intercitile liberiganto de la kubanoj? La ex-prezidento respondecas dun sia antaŭa registaro pri la aplicado de 243 pundeksidoj kontraŭ la popolo de Kubo. La malamikeca politiko de lia administracio trudis agojn kiuj trafis ĉiujn sferojn de la socio kaj la vivon de la civitanoj de nia lando. Sen ajna konsidero, la reganta magnato profitis la situacion kreitan de la pandemio COVID-19 por akcenti la damaĝojn kaj suferojn al la loĝantoj de la insulo. En la dua parto de tiu ĉi temo, kiu ni pritraktos venontsemajne, vi aŭdos nur pri kelkaj agoj faritaj de Donald Trump dum sia unua mandatperiodo en la Blanka Domo, kiu rekte trafis la enspezofontojn de Kubo kaj ties sekvojn por la normala vivo de ĉiuj kubanoj.
En alia cultura felietono, iam aperis la lasta numero de la revuo Curiero de UNESCO, aprilo junio 2024. Gi estonte aperos en Esperanto, sed hodiaŭ ni volas atentigi pri la temo de la koncerna numero. Gi rilatas al junulara literaturo, nova ora epoko. En la artikolo de la redakciestro Agnes Bardon, ŝi enkondukas la temon asertante la jenon. Infanoj ne plu legas. Adoleskantoj eĉ malpli. Ekranoj forigis la ilustritajn rakontojn de nia infanaĝo al forgeso. Ĉi tio ŝajnas esti la reganta diskurso. Tamen, malgraŭ la pesimistoj, junulara literaturo estas en granda formo. La libro conservas contra usiferetza y ventoi cae taidoi sian locon inter la etuloi. Lautlegado daure estas momento de speciala cunculpezzo inter infanoi cae plencresculoi, cio ancau estas bona novaxo, pro ciom gravai estas la unuae legaxoi por alproprigo de lingvo, superado de timoi, cae compreni la mondon. Adolescantoi mem, amantoi de am aferoi cae heroai fantasioi, ancau ne havas malfacilaxoin por mergi sin en dicai volumoi. La glor tempon de la infan libro ancau povas esti mesurita per gia bona economia sano. En 2023, gie representis prescau 12 miliardoin uso do tutmonde, igante gin pesegulo en la eldon sectoro en multai landoi. Malgrau sia economia, simbola, educa cae cultura peso, por infana literaturo daure suferas pro manco de recono. Quan cangiai successoi estas necontesteblai, tre malmulte da critica spazio estas reservita al gi en tradiciai amas comuniciloi. Quasau vercado por infanoi daure estas, en la menso de multai, ne grava agado, eterna subgenro. Cio pli granda ambizio povas esti ol helpi infanon cresci, cae por plencresculo reconecti cun sia infana parto en la dauro de racconto. Per tiu ci demando, l'autorino enconducas interesan numeron de UNESCO Curiero dedicita al junulara literaturo.
Carai geoscultantoi, nia musica a propono ci foie venas per la arto del italo Emmanuel, quiu cantas la bellan canzonon de la ciliano Violeta Parra. Ci estas tre fama canzono, cae certe en nia continento multipli. La titolo de tiu ci bella canzono nomigas Dankas mi la viva.
Mi la vivon ci donis al mi multon, miajn du okulojn.
capablas perfecte distingui la nigron de la blanco sur la ciela volvo la stella ronde brilan cai en homa masoi la matinon mian la 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 Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la audadon dignan, per kiu mi perceptas, dum tage dum nocte, la canton de virdetoi, kai bruoin de marteloi, fulmoi, hundai bojoi, kai la dolcain vocioin del amatoi miai. La 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 Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, eblon por paroli, kaj uzi la vortaron, do mi povas diri la pensoin kaj la sentoin kaj vortoin kiajn panjo paĉo frato amiko kanti la mon mian por la tuta mondo la 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 per chiui mi transpassis villagioin cai urboin desertoin, plagioin, montoin arbaroin, ebenagioin, marcioin, valoin, torrentoin gis la loco chie estas via heimo la 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 mi la vivon ci donis al mi multon la intelligenton per chiu mi comprenas la homan scienzon lau ci sente ma coro capabla a partigi il bonon delle malbono caien cobriamon en rigardoi ainai mi la vivon ti donis al mi multon la rideton dolcian la ploron dolorigan la canton per chiu esprimas mi la gioion cai mia canto sonas chiel cies canto cai cies canto sonas chiel mia canto ci canto i jazz e di ciui la danco dankas mi la vivon gi donis al mi multo
Ministra Consilantaro analisis cefa in indicilo in della economio. Ci semaine la ministra Consilantaro de Cubo analisis la evoluon della cefa in indicilo in della economio gis fino de la monato februaro. Laŭ la clarigo de Joaquín Alonso, ministro pri economio kaj planado, ĉi tiu estis periodo markita inter aliaj aspektoj de eta kresko en la eksportado de varoj compare kun simila periodo de la antaŭa jaro, sed okazis neplenumo de la agrikultura produktado. Mese de la kompleksa situacio travivata de la lando, la ĉefministro Manuel Marrero insistis pri la graveco ĉiam esti ĉe la flanko de la popolo, precipe en la serĉado de solvoj por mildigi aŭ forigi la problemojn. Presidente Díaz-Canel enfasis junularan engagigion al Cubo. La defioi restas enormai, sed la revolucio credas ye junuloi. Esprimis cisemaine la Cuba estatestro, Miguel Díaz-Canel, en la fermo de la 12a Congreso de la Unuillo de Junai Comunistoi. La estatestro memorigis que en diversai contextoi junularo havis la chanson pruvisin kiel la plei bonai revoluciuloi cae protio ili elstaris kiel bonai homoi caracterizitai per ciam serciado de la propra bonfarto, de la patrolando cae de la socialisma revolucio. La junularan congreson partoprenis de varsen delegitoi cae senton da invititoi el la tutalando, ciui dum plurai monatoi effectivigis locain convenoin cae analisis diversain temoin de la socio, inter tio la economiae afferoi, la politico pri vidado, ancau la funciado de la organizo cae la actualigo de siae statutoi congrue cun la nunai tempoi cae la Cuba Constitucio de 2019. Cuba presidente acceptis la estron de la China cun labora agenteio. La unua secretario de la Comunista Partido de Cuba cae presidente de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, acceptis signoron Luo Xiaohui, presidente de la China Internazia Disvolva cun labora agenteio, cae la acompanan delegitaron quiu visitis la insulon. La visitantoi transdonis coran saluton de la Generala Secretario de la Comunista Partido de Chinio, Xi Jinping, a la Cuba presidente Díaz-Canel, cae la vidanto de la revolucio generalo de armeo Raúl Castro. Si aflanque, Díaz-Canel prescribis la visiton quiel tre signifa, char gi pli fortigas la tre positivan taxadon quion ni havas, cae politike cae practike, pri la consento quion ni atingis cun la cara presidento Xi Jinping en la rencontillo y quion ni havis en la lasta iaroi, asertis la insula statestro.
Cae gen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, ĉe la microfono Ariadna García, cae mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.